Fahalita faraka aminao mpiandreo anatiny izao vaovao maraina amin'ity zoma fa 5 ny volana febroary taona 2022 ity omenanao ary ny lohateny. Niakatra 47.7 miliara ariary ny vola ino ho tafiditra amin'ny famotsim-bola tamin'ny taona 2022 iny, araka ny tatitra nataon'ny samy finina eo amin'ny sehatry ny fanafarana entana amin'ny ankapobeny no tena isehoany izay famotsim-bola izay. Ikatona anio ny fitsarana ambaratonga voalohany eny anosy no ny fambolen-kazo karakarain'ny ministera ny fitsarana. Misy 50% indray ireo teratany malagasy tratrany nanjono tany amin'ny fahadranomasiny nosy Seychelles andrasana anio ny fahatongavan'izy ireo eto Madagasikara anaovana ny fanadihadiana. Any ivelany niezaka ny arotena sy nitondra fanazavana tamin'ny fampifangaroany ny anaran'ny filohan'ny Meksika sy ny filohan'ny Egypta ny filoha amerikanina Joe Biden tsy mbola very tadidiny tenako ho izy. Ary livandry any Malala Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny rab izay amindrala manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny tombo 57 miliara ariary ny vola nofotsiana teto Madagasikara tamin'ny taona lasa iny raha nitata amin'ny taona 2022. Niakatra ho 47.7 miliara ariary ny vola nivezivezy teto Madagasikara ka voaroroy amin'ny resaka famotsim-bola tamin'ny taona 2022 teo iny raha nitatitra nataon'ny samy finina omaly. Raharaha misy 58% no nahitana ireo vola nofotsiana ireo ka ny resaka fandrarana ara-bola sy ireo posea-panjakana samihafa no tena nahitana tranga maro. Isan'ny endrika tena isehoany izay famotsim-bola izay moa ny fanakonana ny vola maloto amin'ny fanafarana entana. Nankalesona hatrany ny samy finina ka hifantoka kokoa amin'ny fijerena ireo orinasa mpisitraka famotsim-bola ho an'ity taona 2022 ity ary anamafy ny fanaramaso ny talet generaly ny samy finina Mamitiny Rajaonarison no manampy fanazavana.
Le izy zany misy zavatra mitranga eto, misy endohany, misy indray zavatra avy any ny makaty amin'ity taona ity hipetraka le registre central de bénéficiaire effectif. Ny bénéficiaire effectif de tena olombelona mifehany reny société reny ohatra zany tena tompony société io fa zaraiko aminareo volako de nareo no actionnaire any za zany manao an'le trafika rahanao trafika io société io de tsy hita mihitsy ah zay ny eny manahirana antsika amin'izao fotoany alefana any amin'ny DGI le izy na any amin'ny TGD na TGT mitady an'le société amin'izay zareo le société fa tsy hita tsony efa ny disparaitre de tsy fantatra izy ny tena tompony io zay mahatonga an'le izy de amin'izao a efa tafiditra anaty lalàna ny registre central mila mideklare bénéficiaire effectif daholo ny société rehetra eto Madagasikara raha mipetraka zany supervision zay etretsika ho atao any amin'ireny zavatra ireny a mipetraka ny registre central de bénéficiaire effectif mora hita be daholo amin'izay reny zavatra déguisen' zareo amin'ny exportation le izy ohatra nefa vola ho fotsina fotsiny de atramin'izao zany le banky mahita fotsiny ah ity ny société fara misy bénéficiaire effectif amin'izay déclareo non seulement miena le fasahina satria fantatra foana zany hoe rakotiny miafinao ambadika iny fa kosa mora be midetekte an'le izy ny tena marina mantsy atranzay tsy tena nisy supervision zany teto hoe tenena fotsiny io ny lalàna tokony misy conformité nareo banky fa tsy nisy fanaramaso hoe tena ampiarina ve le izy ny supervision tompoko raha tsy ataony tsara le izy de afaka sazina izy misazy atramina dissolution suspension en activité azo atao ho an'zay entité tsy mampiatra tsara n'le zavatra tokony ataona.
Nambarany tompony andraikitry ny samy finina trano fa tsy na raha itaraina izy ireo momba ny resaka famotsim-bola nandritra ny fifitianana farany teo iny ka tsy nisy ny antotam-baovao nomena olana lehibe amin'ny asan'ity sampandraray tiako ny fahazahoam-baovao momba ny fanondranana tsokosoko ny arem-pirenena mitoetra ny fanazavana.
Zay manko tsy mahita an'ireny a fa rehefa manao transaction le olona ny tokony ho hitan'ry banky ohatra na rehefa mideklare an'le izy any doana le olona ny tokony ho hitan'ny doana fa amin'ny ankapobeny angamba raha matadidinareo ny présentation natao teo isataona le skandala ihany no tena hitanay 53 kilo lasa ry de amin'iny zay manomboka fa raha le hoe le dispositif napetraka tany amin'la institution financiaire sy ny sisa tsy mbola nahafahana nahitan'ireny raha misy ara mety hoe raina roa fotsiny eo le tena olana ngeza eto Madagasikara.
Nitatitra ny asa vita nandritra ny taona 2022 iny moa ny sampandraraha miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana omaly anisan'ireny ny nisongadina tamin'ireny ny navitanina nanavao ny lalana ny lalàna ka lasa adeloka ny famotsim-bola teo koa ny fanatsarana ny fahaizamanao nafahana nahita ireo nampiaia rehetra ary ny fampanaraham-penitra ny Madagasikara eo amin'ny sehatry resam-pirenena momba ny ady amin'ny famotsim-bola fa ho tanterahana amin'ity anio ity ny famaranana ny fivarinana tsy ara-potoana ho an'ny antenimierampirenena sy ny antenimierandolona, izany hoe ireo androm-panjakana mpanao lalàna izay nivory tsy ara-potoana araka ny fiantsoana nataony teo anivon'ny gouvernement. Eo amin'izay sehatra politika izay ihany koa dia nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fahatsiarovana ny datin'ny 7 febroary, tsy tokony andalo sy hijanona ho fahatsiarovana fotsiny, izay datin'ny 7 febroary 2020 izay ho andriamatoa andretsizehana Benja Urbain fa fotoana fakana lesona isan'ireo nandray anjara tamin'ireny tolona ireny moa ny antokony isy azy dia ny antoko RPSD. Faniriny ity filohan'ny nasionaly ny antoko RPSD ity ny mba tsy hiverena ny tranga tahaka ireny tsony eto amin'ny firenena. Mbola ao anatin'ny fitantanana ny firenena tokoa ny mpitaritolona tamin'ny taona 2020 ka tsy tokony anaritoky amin'ny fametrahana ireo fanamby, indrindra ny fitakinana tao tamin'izany etsika izany ny rehetra hoy izy miantso fifanomezantanana noho izany ny filoha nasionaly ny antoko RPSD andretsizehana Benja Urbain satria firenena imbona ny Madagasikara toy izao ny fanokeviny.
Malahelo ny tena satria maro ny lava tafita ve ny tolona fomba fijeriko manokana mbola mitoy ny tolona satria zavatra maro ny takina ary mino sy matoky izahay fa matoa ny filohan'ny repoblika Andrazoelina mbola mijoro miaraka amin'ireo mpitolona be dia be dia mbola tokony toy zany ary tokony fanometanana isika zany anoizana zany tolona zany. Misy moa zany ny akabetsahana ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia tsy teny aminika anzany telo ambin'ny folo mbe matetitetika ny namana filoha lefitry ny antenimiera-pirenena Naivara Olodinina milaza fa misy ireo mpitolona adinodino, mety marina zany zay matoky fa amin'ity dimy taona manaraka ty a dia tokony ho isy a ny ezaka bebe kokoa, indrindra tadidiony ho anareo atao amin'ny RDB fa mijaly ny vahoaka amin'ny lafiny sosialy mbahoaka, mila jerevana akaiky zany. Zay ngamba ny fomba fijeriko a dia engane mba tsy ho isy tsony ny zavatra ohatra an'ireny eto amin'ny tany sy ny firenena mba afaka maneho hevitra afaka mifampiaino ny rehetra manomboka eto.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika fampitam-baovao avy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo eny Anosy izay mampilaza ny fikatonany amin'ity anio ity noho ny fisian'ny resaka fambolekazo moa zany izay karakarainy misiteran'ny fitsarana ho an'ireo mpiasa rehetra izay ho tanterahana eny Tsiafa. Tsy misy noho izany ny raharaham-pitsarana izay andeha eny antoerana amin'ity anio ity. Arantsika ny fanazavana fo entiny lehiben'ny firaketan'ny raharaham-pitsarana eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo ny maitra Herinatrehana Inamela.
Ho an'ny andro zoma moa zany dia natoka ny ministeran'ny fitsarana anaovana ny fambolekazo eny Tsiafa. Dia ho anay eto anivon'ny firaketadraran'ny fitsarana zany a dia miaraka amin'ireo mpiasa toy ny mpiasa rehetrarehetra eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana dia makeny Tsiafa mamboly azo ka mikatona aloha zany eto anivon'ny bron lehibe firaketadrarany amin'ny ho andro ary mihitsy manantena moa zany fa toy izay ihany koa na ny fitaom-pitsarana ra dia tsy ho isy ihany koa eto fonzany fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo izany.
Ao anatin'izay vaovao eny anivon'ny fitsarana izay hatrany dia no atsaraina ny fomba fandraisandraray eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo azon'ireo olona atao manomboka izao ny maka ny extrait du casier judiciaire manomboka amin'ny famandritoerana amin'ny alalan'ny fampiasana ny tranokalam-pifandraisan'ny fitsarana izany. Afaka misafidy izay fotoana tiany eo anelanelany amin'ny valo maraina hatramin'ny telo tolakandro ireo manao izay famandritoerana izay. Mbola ao anatin'ny fanaovana andrana aloha izao fomba fiasa vaovao izao ary ezahana ny anatsarana izany bebe kokoa ho hitran'ny fanazavana entiny lehibe ny firaketan-draharaha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany.
Misy fanatsarana eo amin'ny fandraisan'olona zany a eto anivon'ny firaketadraran'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Izay tolotra vaovao izay a dia ho antsika izay manam-pandriana gataka an'ireny extrait-na casier judiciaire en ligne ny rendez-vous zany a manomboka izao, dia afaka mampiasa nareo a manindry ny https://digital.gov.mg/cg a dia misy andreo ora izay omena zany ka tsara zany raha mba ho antsika manandraraha mba miditra amin'ireny tolotra vaovao ireny mba hialana amin'ny filaharana izay mampimenimenina antsika hiadivana ihany ko amin'ny ireo mpidirika na ny rabatera hoy itsika satria aza dinoana fa rehefa misy ny filaharana dia misy foana izy ireny a no milaza fa mahavita mikarakara eo no eo ity tolotra vaovao ity a dia tsara homarina fa tsy hoe akory hoe eo no eo koa dia azo a ny extrena casier judiciaire fa rehefa mahazo rendez-vous ianao zany a dia tonga amin'ny fotoana zay nomena anao a ary ny apitsony iny zany a no azonao an-tanana ny extrena casier judiciaire izay angatahantsika.
Eo amin'izay tontolo ny fitsaran'izay trany dia hiakatra fitsarana ny toy ny fitokonany ny mpiasa amin'ny orinasa afakaba iray etsy anosy vavaka samy mbola miziriziry amin'ny evo mondro tontaka izao andalo nivon'ny fitsarana izao ndraraha telo andro mahaly izy ireo no nitokona tsy niasa intsony noho ny fitakiana sakafo atoandro amin'ny mpampiasa antonin'izay fitakiana sakafo izay ho ny solotenandreo mpiasa ny afahana mavita ny asa bebe kokoa sy mba anamaivanana ny fandaniana arabola ka mba samy mazotombony ny mpiasa sy ny orinasa. Manazava ny solotenany mpiasa avy amin'ny syndicat SVS eo anivon'ity orinasa afakaba etsy anosoavaka ity.
Efa roa ambin'ny folo taona izay no nangatahana sakafo dia hatramin'izao izay mbola mizaka ny mangataka ka noho izany ny tariny alatiny izy hoe mila an'ilay sakafo ny mpiasa ka mitaky an'io sakafo izy a mba anampiny a la karama sisy mba besoin'ny ankizy fa ny ankizy a miasa miany tena atamin'ny orinasa betextel mafy le zavatra mianjajy amin'ny ankizy hoe satria hitanao ny fiainana sarotra ny asa fa me mafy a ny karama nefa ny tsy ampimafehan'izay le oentina miady amin'ny fiainan'izay dia ny sakafo koa nefa ny ato amin'ny sosetia tsy misy ny sakafo takinay zany a mba hampazoto sy ampandehan'ny orinasa dia omena sakafo la ankizy a dia mandeha tsara ny asa samy tsisopeta na mpampiasa na mpiasa samy mahazo ny jeraray mba tokony hijery a reo ankizy ireo a ministeran'ny asa mba hijery ty fotony fa mijaly le ankizy a raha toka ataon'ny mpampiasan'izao hoe tsy misy sakafo a nefa ny asa mafy.
Nidina ifotony teny amin'ity orinasa afakaba ity moa ny avy amin'ny randrana sindikaly mitondra ny fanazavana sy ny fanonkevina andriamatoa Barson Rakotomanga.
Ara-dalàna ny fitokoana zay aloha ampasaivina ny mpiasa rehetra ara-dalàna satria nandalo ny etapy rehetra zahay a ho an'ny dingana rehetra rahana araky ny lalàna afahana manao fitokoana ara-dalàna rehefa tapitra daholo zany a ny fampiresahana miandry zany tsika amin'izao a mety ho amin'ny herinandro a ny enanivony fitsarana efa miandry ny fiatsoana zany tsika amin'izao fotoanazao a mahamenatra resaka voasakafo atoandro ake le fitakiana ataon'ny mpiasa ao fa tsy hoe mitaky volabe manahoana le orinasa hitatsika fa mivoatra tsara mamokatra ara-dalàna dia mba tihiditra amin'izay le hoe famokarana bebe koa zay ve ny mpiasa mba tsy hiasa saina amina resaka sakafo sy oanana dia hidina no olana ho an'ny orinasa oareny ozy tsy mahita hoe olana ho an'ny orinasa amin'io e fa le mpampiasa no te diriziry a totika amin'ny ramatomisy zay hoe enatra ho an'ny fireneny zany hoe 238,000 ariary a zay ny karaha mafarany ambary ary zay ny mbola hiainan'ny mpiasa oreo a.
Ao anatin'izay tontolo ny fitsaran'izay hatrany dia andrasana amin'ny tianio ity zany ny fatongavan'ireo teratany malagasy misy 50% izay trateky ny fanjakana Sechelois nanjony tamin'ny fahadrany masiny tamin'ny herinandro lasa teo nosamborona moa izy ireo ary nitazomo amin'io nosy Sechel io ary andrasana an'io raha tsy misy ny fivoanany ny fatongavana eto Madagasikara samy mpanjono misa enina no natratrarina reto malagasy misy 50% reto rehefa nanjony dingadingana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tany amin'ny fadrany masiny Chesel io nidina any antsiranana ny ministra Njono sy ny toekarena manga namoro ny OMC any an-toerana noho izao zava-misy izao arahantsika ny fanazavanandriamatoa ministra Matante Paubert.
Mitondra fanjakana nandray andraikitra avy an-trany tsy niandry ela ka nisimo ilay fivoriany OMC izay natao teto antsiranana mba hahafahana zany a ahafantarana marina hoe inona ny zavatra tena misy ary indrindrandrindra mba handraisana an'ireo a fepetra maro samihafa ny amin'ireo olona zay ho voasarinitra ao anatin'izao raharaha zao. Ireo sambo ireo a dia misy ny sambo zay manana numéro d'identification misy anarana zany hoe sambo manaraka ny lalàna zany a voasoratra tsara eo anivony APMF. Misy ihany koa ny sambo zay sady tsy misy anarana no tsy manana numéro d'identification zany hoe sambo izay miasa tanteraka ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka zany, ary ry zareo autorité seychelloise no anakitra an'ireo malagasy ireo aty amintsika, ary ny seranatsambo zay akaika dia ny eto Antsiranana dia manam-pahefana eto Antsiranana zany a no hiaraka hifamimbona andray andry zareo, ary ijery ny ampitsopitsony amin'ny ara-pahasalamana rehetrarehetra, dia avy eo a anoy an'ireo a enquête zay maro samihafa zay tsy maintsy atao a ny amin'ny mahakasika an'ireo a olonareo. Vinavinaina mety raha pitso na afaka pitso anoany ry zareo a no tonga eto Madagasikara, eto Antsiranana zany. Momba ny sazy indray a dia ho fantatrantsika miandalana eo ihany, satria fantatrantsika fa ny fitsarana irery ihany a no manana an'izany fahafahana miteny an'izany a sazy zany a momba an'ireo a olonareo.
Fantely moa zao no nisy teratany malagasy tratra nanjony tany amin'ny fadrany masin'ny Seychelles ka niroa tamin'ireo dia tranga tamin'ny taona 2022. Vao anatin'izay vaovao ifandraisa Madagasikara amin'ny anivelan'izay hatrany, saingy vaovao tsara kosa dia azo antoka ny ampitombo ny vokatra lavanila avy eto Madagasikara afaka hiditra ara-dalàna amin'ny tsena any Eropa. Nahitambokany mantsy ny atsisika sy ny fandresen-dahatra rehetra nataon'ny fanjakana malagasy makasika ilay lalàna mametra ny tany nikotina ho ohatra faingo ohatra roa miligrama isaky ny kilao. Nitarika izany fandraisana ndraikitra zany ministra Edgar Razafindrafana sy ny teknisianina rehetra eo anivon'ny ministeran'ny varotra niaraka tamin'ireo avy eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Teo koa ireo vondron'ireo mpandraharaha manao ny vokatra biôlôjika na ny simabio izay tena voankazo lalàna mifantana. Namoaka fanapahana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity tsaivina ny komisiona'ny vondrony eropeanina ka voarakitra izany ny famerenana ohatra faingo 3 miligrama isaky ny kilao ny tany nikotina hita amin'ireo vokatra sasantsasany, ka isan'izany ny lavanila avy eto Madagasikara mamitana ny dingana nataony Italia Generalin'ny varotra Razanakoto Isidore.
Nisy asa tokoa ny tanterahana teto anivon'ny ministeran'ny varotra, teto niarahana tamin'ireo ministeran'ny fambolena sy ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay nanao ny antsoina hoe atsisika moana ny lobiina nyresaka tamin'ny zareo vondrona eropeana nanantona ireo firenena tena mpanondrana ny lavanilan'ny Madagasikara tonga tany Bruxelles mihitsy ny solitena aty amintsika zany ny adin'io resaka ta zay nampidimizareo ambany tembany io a ka ny vokatra zany a dia tamin'ny 5 volana febroary teo dia nisy zany fanapahana nanova ny io ta ambany tembany io a ka niverina amin'ny aotra faingo 3 miligrama isaky ny kilao zany zany amin'izao fotoana izao, ary izay no atao hoe fandresena ho antsika amin'ny nazahoana an'izay ta vaovao izay ihany koa.
Ampiakatra ny vidin'ny lavanila sy ny filana eo amin'ny tsena anatiny na ny tsena ivelany kosa ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny vokatra lavanila eto Madagasikara, mitohy ny fanampanazavana entiny ny tompona anakitra.
Ny makasika ny vidin'ny lavanila tokoa dia tsikaritra zany tatoato rehefa nakany angom-baovao tany amin'ireo fitaliavaparitra sy teo anivon'ireo sehatra eo anivon'ny sehatra lavanila izahay dia natsikaritra fa eo amin'ny manodidina ny 10 ka hatramin'ny 40 eo zany a ny fiainan'ny vokatra ho amin'ny taona manaraka ho amin'ny taom-piotazana manaraka, ka izay indrindra zany a no mety itazantsika hoe hiakatra io vidin'ny lavanila io, satria iatsara ihany koa ny kalitaon'ny vokatra amin'izay mety fianahana zay ihany noho ny antony ara toetoetrandro.
Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia firenena isan'ny manana ny loharanon-karena azotran-drano ho an'ny angovo azovaosina i Madagasikara toy ny rivotra ny masoandro ary ny rano mbola ambany, nefa nitahan'ny angovo ampiasaina avy amin'izy ireo eto Madagasikara no tsy fampiany fotodrafitrasa entina manao ny asa fitran-drano anampianareo mpandrarasy ny sehatra tsy miankina irony kokoa eo amin'izay sehatry ny findra fitran-drana ny angovo azovaosina izay dia nampifantarina tamin'ny pomba ofisialy teny anosy ny tetika asa fiaira izay natao anamorana ny famatsiam-bola anampianareo mpandraraha sy fikambanana amin'ny sehatra amin'ny fitrandrahana ny angovo azovaozina. Tanjona hatramin'ny taona 2020 ny mba tratra 70% ny malagasy no ampiasa izay angovo azovaozina izay, vola hatrany amin'ny $7 miliara no ilaina ahafahana manatratra io tanjona io. Mitondra fanazavana ny sekretera jeneraly ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo Andriantsoa Thierry.
Misy inisiativa, misy eritreritra avy any amin'ny orinasa privé zay toanan'ny projet, dia tsy se limite amin'ny resaka électricité fotsiny za resaka izay hozitsika teo fa le anakitelo teo a efficacité énergétique cuisson propre ary énergie renouvelable ary amaliana ny teninao a tsy mijanona eto andrenivohitra eto sika no manokatra an'izao fa hiparitaka any amin'ny région zareo reo a manomboka amin'ny andro an'io anazava tity riskiny ity sy ny projet manontolo afaka isitrahany any amin'ny région zay nga manao afako mamaly an'izay hoe ava ve sa tsy ava de anjarany eo amin'ny sehatra tsy miankina no mitondra an'izay eritreriny hoe inona no anjara brikiny fa ny anjara brikiny ataontsika hoe ny fanjakana de manome inona izy ity kianja ilalaovana madio mangarahara ho an'ny mpilalao de isaorana moa ny mpamatsy vola ny mpiara-mombinantoko miara misalamitsika am'izany zay mihitsy ny antom-pisihan'le de riskinina hoe le risika rehetrarehetra zany a ifampizarana fa tsy babeny ny lay olona anao n'le investissement irery
toy zao reo vaovao avy any velany tsy mitsahatra trany ny maniry ny sy'ny fiadanana sy ny filaminana ao amin'ny tanymasina ny papa françois miantso trany ny anajanana sy amerenina indrindra ny itondranam-bavaka ireo tany anjakan'ny adakehitriny moa ny papa isan'ireny ny ao ukraine israely sy palestina naverimberina sy nampatsahivony any kristianna trany fa tsy mitondra vokatsy ovelively ny ady niezaka ny aro tena sy nitondra fanazavana mandrona ny mpanao gazety momba ny fahadisoana teo amin'ny tenin'olazay ny filoha amerikanna joe biden fanazavana ny ainga tamin'ny fampifangaroany ny filohan'ny meksika sy ny filohan'ny egypta nambarany filohan'ny meksika tsaivina i abdel fatah larsisi izay filohan'ny egypta ary namafisiny fanisakana amin'ny fanampiana ireo sivily any gaza i filoha io nitarika resabe statitra samihafa ity fahadisoana nambarany ity satria marobe ireo vaovao miparitaka izay milaza fa manana olana eo amin'ny fitadidiana ity filoha amerika kanna amperinasa ity na de efa antitra azy aho de fantako ny tokony ataoko ary tsy manana olona amin'ny fitadidiana velivelona tena koa inga joe biden tsy voazotsa ivina no nisiny fifandosoana teo amin'ny tenina avaoka ny ity filoha amerikana ity satria efa nampifangaroany takizao koa ny anarany filoha frantsay de françois mitterrand sy emmanuel macron tsy nampietsibolo nitafika israelianna ny fikasany amasy amolavolapakady ampitsarana ny ady eo amin'ny rotonta manoy ny darika bomba sy ny fiomanana amin'ny fanafihana trano mantsy israely ka niaran'izany ny taoliban efa miomana amin'ny fanafihana aorafako ny tafika israelianna araka ny baiko zay nomeny ny prime ministra israelianna benyamin netanyahu tsy ivina fa mikasa ny ampitsahatra ny ady mandritra ny efapolana sitapany amasy ary tanterana intelo metona zany tanjona trano ny anampiana ireo sivila sibatry ny ady sy ny anafahana ireo babo anaty mankasitrika anao nanarakitra amin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity zoma maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary